Dhe fillojmë tani me një përmbledhje nga java politike në Australi. Senatori i Victorias Darren Hinch tha këtë javë se Partia Laboriste po e shtyn atë dhe senatorët e tjerë të pavarur që të mundohen të ndryshojnë ligjet rreth punësimit sa më shumë që t'jetë mundur. Çështja në fakt është në debat në parlament këtë javë. Hinch i tha ABC se është akoma e paqartë nëse legjislacioni do të ketë mbështetjen e duhur për t'u miratuar.
The Labor Party, in the meantime, is trying to get, I think, encouraging us, like Zig Xenophon and me, to try and push as many amendments through as we can to soften the ABC.
Ndërkohë Partia Laboriste po përpiqet të na inkurajojë ne, por edhe Nick Xenophon, që të bëjmë sa më shumë ndryshime që të jetë mundur, që efekti këtyre ligjeve të mos jetë aq i fortë. Dhe nëse miratohen, atëherë do të kemi të bëjmë me një paketë ligjore më e fortë, më e drejtë se ajo që kishte propozuar në fillim qeveria, tha Hinch. Ndërkohë, kryeministri Malcolm Turnbull udhtoi dje rreth kryeqytetit të Perus Lima për takimin e 20 liderëve të vendeve të APEC. Samiti kësaj jave do të jetë takimi i parë i këtyre liderëve pas zgjedhjes së Donald Trump si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Trump tha se fitoria e tij do të sjellë në të njëjtën kohë edhe ndryshime. Por Turnbull mendon se fitoria e Trump tregon se votuesit nuk do të mbështesin ato politika ekonomike që për ta janë të padrejta.
And if the results of the recent election in the United States have taught us anything, it is that policy changes must be fair.
Nëse duam të mësojmë diçka nga zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë do të thoja se ndryshimet politike dhe ekonomike duhet të jenë të drejta për të gjithë. Përpara nisjes, Turnbull mbajti edhe një fjalim përpara Këshillit Australian të Biznesit, ku tha se Australia mund bëhet viktimë e sukseseve të saj ekonomike këto 25 vitet e fundit.
Need to undertake reforms that will deliver long-term gains for all Australians, which may create winners and losers.
Nevoja për të ndërmarrë reforma ekonomike duhet të sjellë përfitime afatgjata në të ardhmen. Nëse nuk veprojmë, atë rrezikojmë që të gjitha përpjekjet e të kaluarës që kanë sjellë dhe rezultatet ekonomike që gëzojmë sot të bien. Tani është rradha jonë që të përpiqemi të ruajmë ato, të sigurohemi që sukseset që kemi arritur të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Sipas Turnbull, kursimet në buxhet dhe jo rritjet në taksa duhet të jenë prioritet. Një strategji e tillë do të ishte e drejtë për të gjithë, tha ai. Një temë nxehtë kësaj jave ishte dhe emigracioni. Qeveria arriti një marrëveshje për vendosjen e refugjatëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas ministrit të emigracionit Peter Dutton, shpresa është që marrëveshja të ruhet edhe pas ndryshimeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklarata erdhi pas lajmit se vendimin për shifrat e personave që do të vendosen do ta marrin Kombet e Bashkuara. Por ekziston shqetësimi se marrëveshja mund të mos vazhdojë, tani që në fuqi do të vijë Donald Trump, i cili sipas fushatës së tij është në favor të mospranimit asnjë muslimani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dutton tha se nuk ka asnjë të dhënë rreth qëndrimit të Trump rreth kësaj çështje.
I hope that it can span the next administration. I'm confident that it can and we'll have that discussion in due course when
Shpresoj se do të mbështetet edhe nga administrata e të ardhmes. Kam besim në fakt. Do të bisedojmë sapo të caktohet personi i duhur në krye të Departamentit të Sigurisë Kombëtare në Washington. Në momentin që stafi do të emërohet, atëherë do të jemi në gjendje të veprojmë dhe të zhvillojmë bisedimet e duhura. Ndërkohë, ministri i punëve të jashtme Julie Bishop kësaj jave i mbrojti kushtet e jetesës në qendrat e mbajtjes së azilkërkuesve në Papua New Guinea dhe në Nauru. Sipas saj, këto kushte në disa raste janë më të mira se ato të vetë banorëve të këtyre vendeve.
Some of them have been resettled in Nauru and have started businesses and are living there. Likewise in Papua New Guinea there are opportunities for those.
Disa persona që po jetojnë në Nauru janë ambientuar, kanë hapur biznese. E njëjta mundësi ekziston edhe për ata që jetojnë në Papua Gjine. Ka shumë australianë që jetojnë në këto vende dhe për ta rrethanat janë më së të përshtatshme. Pra ne nuk mund të lejojmë fillimin e trafikimit të njerëzve, thyerjen e rregullave të kufirit dhe do të bëjmë çështë të mundur që ta mbrojmë territorin ton. Do të ndoshkojmë çfarëdo aktiviteti kriminal, tha Bishop. Dhe po në rafshin e emigracionit, duke filluar që sot, personat me viza 457 tani kanë vetëm 60 ditë kohë që të gjejnë një punë tjetër në rast se largohen nga punëdhënësi që i ka sponsorizuar. Ulja e afatit nga 90 në 60 ditë ka për qëllim të jap prioritet punëtorëve australian. Christopher Pine.
We obviously want to put Australian workers first and there are also jobs where there aren't enough Australian workers like
Për ne prioritet janë punëtorët australian, por mos harojmë se në industri ka edhe raste kur punëtorët australian nuk mjaftojnë. Në bujqësi për shembull, nuk kemi rrugë tjetër, por duhet të sjellim punëtor të huaj. Megjithatë sistemi tani është më strikt. Le të mos harojmë se kur Shorten ishte ministër për punësimin, ky numër shkoi në 60,000 punëtor të huaj në vit. Por Anthony Albanese tha se një gjë e tillë nuk ka të bëjë fare me politikën.
That was the time of the mining boom when you needed you had a skills shortage. So for that, for those reasons.
Ai flet për kohën e zhvillimit të minerave ku vërtet nuk kishin punëtor. Tani kur ka ardhur koha që edhe kur marrin punëtor të huaj, ata duhet të mësojnë punëtorët australian me aftësitë që u mungojnë. Vendet e punës u takojnë australianëve, tha Albanese. E ndërkohë, shifrat zyrtare të punësimit dolën e tashmë papunësia në Australi është 5.6% si pas Birosë Australiane të Statistikave. Rreth viti që kaloi u krijuan 9.800 vende të reja pune. 21.500 vende pune kanë qënë të hapura për punësim me orar të plot, ndërkohë që me orar të shkurtuar kishte 31.700 vende pune. Kjo është një zonë ku zëdhënësi i opozitës për punësimin Brendan O'Connor tha se Partia Laboriste është me vërtet e shqetësuar.
What we're seeing is that people have given up looking for work. And when that starts to happen,
ka njerëz që janë dorëzuar dhe nuk kërkojnë më punë. E kur fillon të ndodh kjo, atëherë ndikimi mbi ekonominë është akoma më i madh, tha O'Connor. E kështu mbyllet edhe një javë tjetër në politikën australiane.